Pamestie velosipēdi nerotā Rīgas centrā esošās velonovietnes. Ilgstoši šai problēmai uzmanību pievērsuši arī rīdzinieki. Sen pieslēgts velosipēdus ar tukšām vai noņemtām riepām, sarūsējuši ķēdi vai saplēstu sēdekli, pirms jāņem aplīmēja ar mudinājumu tos aizvākt. Šādu eksemplāru bija vairāk nekā domāts, atzīst iniciatīvas autors, Rīgas centra punkta apkaimju koordinators Viljams Kursītis Vrobeļevskis.
Sākot šo te apzināšanu, īstenībā ļoti vienkārši var pateikt, vai šis velosipēds ilgstoši atsāc pieeja patavas, vai viņam nav kaut kas jau izpumpējies, un vai kaut kas jau izlauz, kas uzreiz pat aizno parādu un pasaka to, ka tā šis velosipēds ir ilgstoši atsāc vai pamest. Bija tāda eksemplāra, kuru ir izzakta līdz pēdējai skrūvītei, tikai palicis pats rāms, arī tāda šeit pāris mums par Rīgu bija. Tad esmu apsekojis 121 velosipēdu un tad atkārtoti apsekošu visus šos velosipēdus, kurus es iefiksējis jūlija beigās.
Pāris nedēļu laikā daži no šiem eksemplāriem jau esot aizvākti. Taču ko darīt ar tiem velobrakiem, kuri stāv kā stāvējuši, pašlaik vēl skaidrības nav. Nīderlandē lielajās pilsētās ilgstoši pamestos velosipēdus noņemot un glabājot ar iespēju izpirkt. Rīgā iespējams varētu rīkoties līdzīgi. Pašvaldības vārdā velonovietnes galvaspilsētā uzstādīs uzņēmums Rīgas satiksme, taču ne tas, ne arī atbildīgais departaments velonovietnes neapseko. Pašlaik nav noteikts, kam būtu tiesības pārzāģēt velosipēdu vraku slēdzenes un tos aizvākt, skaidro Rīgas pašvaldības policijas centra pārvaldes priekšnieks Kaspars Ķikuts.
Ja arī mēs saņemam šādu informāciju, tad, protams, jā, mēs vienkārši reaģējam, apskatamies, vai tiešām tas atbilst patiesībai. Ja ir iespējams, mēģinām noskaidrot, vai velosipēdam ir īpašnieks, nu, attiecīgi, ja viņš ir reģistrēts noteiktā kārtībā, bet, nu, reģistrācija uz doto brīdi nav obligāta, līdz ar to liela daļa no tiem velosipēdiem nav, un tad tādos gadījumos mēs to īpašnieku arī uz doto brīdi nevaram noskaidrot. Tā tad arī nevaram viņam palūgt to velosipēdu pārvietot vai kā savādāk.
Pašvaldības policija būšot gatava palīdzēt risināt Rīgā pamesto velosipēdu problēmu, kad taps attiecīgs regulējums un policija būs deleģēta piedalīties. Taču par policijas iesaistīšanu tieši velovraku aizvākšanā Ķikuts ir skeptisks.
Uz to brīdi es īsti arī neredzu, kāpēc tieši policistam bruņotam būtu jānodarbojas ar velosipēdu savākšanu no ielām. To iespējams varētu darīt arī kāda cita pašvaldības amatpersona, bet nu, tas ir, protams, likumdevēja izšķiršanās.
Šovasar beidzot sāktā pamesto velosipēdu apzināšana nebūšot vienreizējs pasākums, sola Kursītis Vrobeļevskis. Taču veidu, kā arī turpmāk cīnīties ar velovrakiem Rīgā, meklēs darba grupā ar domas departamentu, pašvaldības policijas un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Tā kārtība arī noteikti, es gribētu teikt, ka paliks šādā pašā veidā, ka tiks viņas uzlīmētas, tā šīs uzlīmes arī vairākas Eiropas pilsētas tieši tā šādā veidā organizē. Es varu teikt, ka Rīgas pašvaldības policija visticamāk arī būs atbildīgie par šo, bet nu, mūsu pašvaldības pusē ir ļoti daudz aspekti, nu, jāskatās vēl, kas viņus zāģēs, vai mums ir tāds aprīkojums, kā viņus pārvest, kur mēs viņus uzglabājam. Domē ir diezgan smagnēji un grūti izveidot jaunas kārtības, uzlikt kādu jaunu atbildīgo par kaut ko.
Plāns ir šos jautājumus atrisināt un jau apzinātos pamestos velosipēdus no Rīgas ielām aizvākt līdz nākamā gada pavasarim. Jānis Kincis, Latvijas Radio.